Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yung mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa tropang rad.
Yo! Yo!
Ako si katropang Janine.
Katropang Faye.
Katropang Mark.
Bakit kayo may may weird delivery?
Siyempre, Friday na. It's a freestyle Friday.
Pulling through.
Yeah.
Ayan.
Freestyling.
Oo. At ano, tawag dito, hindi naman, kahit hindi, ano no, kahit hindi 5 days yung
work
parang dami ng
siyempre, yung mga hindi mo nagawa ng Monday, gawin mo yun ng ano,
buong August, no? Wala pang nakumpleto na linggo.
So far. Ay, talaga? Wait lang.
Well?
May bagyo.
Ay, oo.
Or may holiday.
Pero hindi mo naramdaman. Ang dami pa din. Buti buhay pa ako.
Same pa rin yung pagod, no?
Nakakatawa yung buti buhay pa ako. Thank you at buhay pa tayo, mga katropa. At kaya pa natin mag-episode tonight, ang last topic para sa ito na ang ulan week.
Ito na.
Ito na naman ang ulan.
Ito na.
Okay ba? Ano merong
may insert
weird
pala tayo.
Inserts? Ayan. Ito na ang ulan. At basically ay hugot natin to sa panahon. Habagat season kasi ngayon mga katropa. At napag-usapan natin yung ambon, habagat, bagyo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang konsepto ng Shum-shum.
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 Shum-shum. Kayo ba mga katropa? Ano ba yung...
Favorite naman number?
Oo. Ano yung favorite nyo number sa electric fan?
Tsaka, ako, hindi ganito, isa-isa na lang. Ikaw, sasagutin mo, anong favorite... Hindi, ako muna. Favorite mong number. Ikaw, sasagutin mo yung account number mo. Siya yung pin.
Ba't manisip yun?
Parang ako yung pinakadelikado dun na.
Oo. Kasi ano gagawin nila sa account number ko, di ba? Anyway, so yun. Kayo ba mga katropa na narinig nyo na ba or na-encounter nyo na ba yung term na sham-sham? Or sham-sham? 9-9. Joke lang.
Oo. Sinasabi sa akin yun lagi nung mom ko pag meron akong pinapagawa siya sa akin tapos matagal ko siyang magawa. Ayun. Tapos, for the longest time, matagal ko siyang ina-associate lang na ang tagal-tagal abutin ng sham-sham na hindi ko tinatanong kung ano ba ibig sabihin niya. Tapos finally, in a meeting with katropang Ma'am Betsy, nabanggit niya yung ibig sabihin noon. Yung sham-sham daw is before daw. Before ba yun? O kasi ngayon medyo nag-iiba yung patterns ng weather. Pero yung before, merong certain time of the year na yung ulan daw, mga 9 days siya tumatagal. Merong surge ng pag-ulan na 9 days siya naglalast.
Mm-hmm.
Ayun, kaya meron yung sham-sham. Kasi hindi ko rin alam kung bakit.
Ba't kaya sham, no? Anyway.
Parang 9 days kasi siguro siya. Tapos matagal siya. Tapos matagal din siyang matapos. So hinihintay mo siya matapos.
Mm-hmm.
So ganun yung interpretation ko noon nung na-reveal na yun sa akin ni Ma'am Bits.
Na-reveal talaga.
Oo.
Ikaw ka... Tapos ka na ba? Sorry.
Ah, tapos na.
Katropang Faith, yeah, ikaw ba, ginagamit nyo ba? Kumbaga nasa daily vernacular nyo ba sa lugar nyo kung saan ka nang galing yung konsepto ng sham-sham?
Hindi yata. Pero naririnig kayo mga mas matatanda na sham-sham something. So, minsan,
sham-sham something.
Oh,
parang iba yata yun.
Takot.
So, ginaya ko na lang din kapag kahit di ko naiintindihan kung ibig sabihin yung salita, sinasabi ko, wala naman sumasaway sa akin. So, ibig sabihin hindi siya bad word. So, yan.
Sham-sham. True, oo nga, no? Kasi di ba minsan tayo as as bata, minimimic na laman talaga natin.
Lalo na yung mga napapanood ko sa anime, ano ba yung mga yun? Yung mga term na sipping, mga ganun. Sipping, ano kaya yun? Gamitin ko kayo sa kahit sino tao.
Tapos,
nung ginamit ko yun, yung mga tao, parang, na-shock sila lahat. Ako parang, anong problema? Ay, nasa anime nga yun. Parang, totoo ba? Mali ba yun? Negative?
Mm-mm.
So, yun. Sham-sham.
Anong kinalaman nun sa sipping?
Ang layo ng ikot, ano pa.
Anyway, yun. Sa amin din, ano, hindi din siya ginagamit. Pero na-overhear ko din siya, usually, na ginagamit siya ng, ano, more advanced in age ng mga tao. Na, yun nga, ang sham-sham. Ay, grabe, inabot ka na ng sham-sham. Ano ba yan? Parang ganun. Katulad nung kay Katropang Mark na, tagal mo.
Tagal mo.
Tagal.
Ka na ng siyam.
Nako, matagal maligoy. Abutin niya ng siyam-siyam. Mauna ka na.
Yun. Exactly. See, may, pati yung accent na yun kailangan yata.
Oo, siyam-siyam. Siyam-siyam.
Abot yung siyam-siyam.
Hindi siyam-siyam. It sounds a different language though.
Siyam-siyam.
Cat. It's a cat. Siamese cat. Anyway, base sa aking mga research, wow, dami. Yung basically, katulad ng sinabi ni katropang Mark, na sinabi ni katropang Ma'am Betsy, yun nga, ito ay annual prolonged rains brought by the habagat. So, connected siya sa habagat season na 9 days and 9 nights of continuous rain. Na actually, ito pala ay ano, inaabangan ng mga farmers. Hindi siya something bad. It's something na ina-expect talaga nila yearly kasi it makes the fields softer, ibig sabihin mas madali nilang matitil yung land.
True.
Ayun. So kumbaga dahil madaming tubig, lalambot ang lupa, 'di ba? Ayun. So it's not really a bad thing na ngayon kasi 'di ba? Yun nga tapos sabi din dito, urban vernacular na daw yung siyam-siyam na antagal-tagal.
Mm-mm.
Yun. So, kumbaga sa rural areas, yung paggamit nila ng siyam-siyam in the context na this is something that we're really looking forward.
Mm-mm.
Na pinag kumbaga excited kaming na dumating ang ulan na ito. Mm-mm. Pero nung nakaabot na siya sa urban vernacular, naging nag-iba na nga yung meaning niya na ibig na sabihin ay long wait. Naabot ng siyam-siyam. Pero I wonder bakit kaya siyam? No? Dahil strictly lang kaya doon dahil sa talagang 9 days lang talaga umuulan ng walang
ano
habas.
Ano ba yung mga alam nating siyam?
Novena. Novena.
Novena, buhay ng pusa.
Yung before 10.
Sipin mo.
yung buntot ng fox sa Japanese culture.
Ah, nine tails. Nine muses.
Nine,
ten, 11.
Hindi, iniisip ko kung
mga ano. Mga naiintindihan nyo. Naiintindihan
nyo. Oo, naiintindihan nyo na yan. Baka ano, yun yung madaling sabihin.
Siyam-siyam.
Kasi pag...
Walo-walo.
Masisimula ka
ay,
sa...
Ay, hindi, walo-walo, tsaka yun.
Baka napaka-specific sa nature siguro, no? Nine
pito-pito.
Days talaga siya.
Pito-pito, tsaka yun. Yung walo-walo yung bento ko. Mali. Anyway.
Baka naman average na siya. Kasi minsan 7 days, minsan 10 days. Yung
gitna.
Talaga tinatry talaga nating maarok.
Pero naniniwala ko pag hindi natin naiintindihan, nag-settle tayo minsan sa mga bagay na
hindi totoo.
Yun na lang yung mag-explain.
Uh-oh.
So I think siyam-siyam from a Chinese word.
Oy, grabe.
Diyan po yata nag-originate ang mga fake news.
Yung mga wala, imbento lang.
Check your facts, mga katropa.
Yeah, verify.
Kailangan yan. Lalo na sa panahon ngayon, usong-uso ang mga maling akala. At itong mga maling ano, mga maling information na to ay wina-weaponize. Ginagamit
true
against the truth. Ayan. Anyway, sa ating pagbabalik mga katropa, tatanungin naman natin yung konsepto ng ano yung bagay na kasi nga 'di ba ito nga ay yung konsepto ng rains, 'di ba? Never-ending rain for 9 days. First, for some people na nahihirapan silang, na kailangan, na kumbaga tuyot yung lupa nila, kailangan nila yon. Pero for other people na sobrang yung, bless you, katropa of faith.
Sobrang blessed.
Na hindi naman nila kailangan ng ganun kadaming tubig or siguro, mas sa tingin ko sa urban area na hindi naman natin kailangan ng sobrang dami talagang tubig kasi nahirapan na nga natin i-process yung nasira ang tubo lang, di ba? Bahan agad sa inyo. I-relate natin siya dun sa ano yung bagay na hinihintay mo pero alam mong hindi masyadong beneficial para sa iba. Meron ba tayong ganun, mga katropa? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Love is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa Chikahan
sa Kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, and acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yung mga katropa, it's 7:16, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine at pinag-uusapan pa rin namin natin ang number 9. Ayan. At ito ay ang konsepto ng Sham-Sham. Ayan. Para sa huling episode na ito na ang ulan. Ayan. Mga katropa, yun nga kanina pag-usapan na natin. Ang Sham-Sham ay annual prolonged rains brought by the habagat. Ayun. So, usually daw, dati, lalo na sa rural areas, yung mga farmer, inaabangan talaga nila yung season na ito na merong 9 days and 9 nights na puro ulan. Kasi, makakabuti yun sa farming communities nila. Ayun. kanina na pag-usapan na din natin na, yun nga, nagbago yung pag kilala natin sa idiom na Sham-Sham, 'di ba? Nag-isa urban vernacular, parang mas nagagamit na 'to ngayon as ang tagal-tagal mo. Kasi nga 'di ba, nga naman 9 days, 9 nights na umuulan. So, para sa ibang tao siguro matagal, ang tagal sumikat ng araw. Ganun siguro yung perspective na 'yon. So, yung naiwan nating katanungan, mga katropa. Ano yung mga bagay na hinihintay mo pero alam mo hindi masyadong beneficial sa iba? So parang konsepto to ng blessing and curse, no, mga katropa. Parang hinihintay mo tong blessing na to pero not necessarily blessing siya para sa ibang tao. Ganun.
Ano ba ako?
Sige, go katropa, Mark.
I think lahat naman ng bagay ganoon, depende lang sa tao na tumatanggap nun. May pagtawang ganun. Yung hindi lang siguro applicable yun is yung siguro pure, genuine love, I think. Kasi all people will benefit from that naman. Pero yung kumbaga kung ano yung wini-wish mo or hinihintay mo para sa sarili mo, it will always be a burden to someone else kasi masyado na siyang maraming ganun. So for example, kailangan mo ng pera. Anhin ng mayaman na tao yung pera. Diba? Or kung marami kang gusto mo ng pagkain, anuhin ng
pag gusto mong pagkain, busog ka na, panis diba? Na sila.
So, yung ano na lang siguro, i-contextualize lang natin sa yung pareho ka, siguro kayong makaka-experience nun, like the rains na yung mga farmers, oo, magbe-benefit sila dun, pero yung mga tawag dito, yung mga kunwari, mga taga low-lying areas or nasa coastal areas, sila naman yung babahain kung ganun siyang katagal umulan, 'di ba? Ganun siguro yung mga blessings na hindi maiiwasan mo siguro na may masagasa ang ibang tao. Mm-hmm. So for example, if you're going for a promotion, 'di ba? Kasi pinagpipilian 'yon, isa lang yung pwedeng ma-promote, 'di ba? So yung blessing mo na dumating sa iyo lang, ay iba mali pala.
Kaya mo yan. Friday na po kasi mga katropa.
Sige, okay. Dalawa yung...
Erase.
Yan po natin siya ng pangalawang chance.
Rewind.
We all deserve a second chance, a third chance.
Promotion. Dalawa yung up for promotion na tao. So, napili kayong dalawa. Mm-hmm. Yung isa ikaw, isa kaibigan mo. So, ikaw, you really look forward to that promotion kasi it means more money for you to provide for your family. Yung siguro kasi focus mo career, ganyan. Pero yung doon sa kasama mo, ayaw niya ma-promote. Kasi siguro, he or she has already enough for him or herself.
Or baka tapos, maraming tasks.
Oo, hindi niya kaya. Ganun.
Tapos iba mababawasan ginagawa. Yung oras niya sa pamilya niya. Ganun, mm-hmm. Mas family oriented na siya ngayon mm-hmm. rather than career. So sa ganun, so parang sa pag-contextualize ko kanina na lahat naman ng bagay ay ma-apply yan ng ganun. Pero yung sa pagsabay kayo, tapos na pareho kayo nabiyayaan nun, quote-unquote. Para magkaiba kayo ng pagtanggap nun. Actually, pati yung pagtingin mo lang sa mga bagay, it makes things different din para sa'yo. So for example, merong mga tao na they feel that they don't deserve whatever blessings that they mga natatamasa nila kasi siguro they're beating themselves up for because of something they've done before ganyan, so they feel like they don't deserve it, pero for another person na mas open arms niyang tinatanggap yung mga blessings na yun, parang para naman silang pareho silang nagbe-benefit sa tao, pero yung sa pagtingin mo rin dun sa kung ano ba yung blessing na yun para sa'yo, nag-iba rin yung appreciation tsaka yung pag-enjoy mo dun sa bagay na yun, whatever that is.
Yeah.
Yun.
I agree.
Okay, next question.
Yeah. Okay na.
Sige, tropa Faith, ayaw na pala. No? Mm.
Ikaw katropa niya.
Katropa Faith,
ikaw muna. Maisip po ako.
Wala ko maisip. Hindi ako nag-iisip.
Next question. No?
Ano ba? Iniisip ko yung may mga sitwasyon na beneficial sa'yo pero hindi beneficial kasi kailangan mo umalis sa sitwasyon na yun. Gets? Parang yung mga taong kunwari, new job opportunity sa isang tao na nag-support ng madaming members ng family, maraming naka-ano sa kanya. Yun yung naisip ko eh. May mga opportunities na gano'n na mag-benefit ikaw tsaka sila in the sense na let's say, mas ano doon, mas lucrative doon. Ganun. Pero ano din siya, parang sad din siya in a way na kailangan umalis nung isa siguro doon sa family, ganyan, kailangan mag-ibang bansa, kailangan mapunta sa ibang city. Parang sa tingin ko lahat in some way may yung mga opportunities talaga ay may ganung facet, pareha siyang parang two-edged sword siya na okay, ma-advance ka nito in something else, pero meron ka talagang may disadvantage talaga siyang kasama. Dun sa ano na yun. So, parang it's a matter of ano din. It's a matter of yung konsepto ng hinihintay mo tong something or situation or opportunity na to. Parang dalawang ano talaga siya. Dalawang, para siyang Janus-faced na dalawa yung face niya na kailangan, mimili ka kung ano yung ano, yung haharapin mo dun sa dalawang mukha na yun. Mm-hmm.
Naisip ko din yung mga bagay na parang it comes in just one form pero to people, iba yung magiging reaction nila doon.
Yeah, yeah.
Parang for example, let's say bigla kang naging famous. Mm-hmm. So, yung ibang mga tao, they can handle it well and use it to their advantage. Pero ibang mga tao, parang nakakalulong yung bagay na dumating sa'yo. Kaya it changes you or maybe it just reveals who you really are before that happens, di ba? Na meron ka na palang issue before pero sa ibang bagay lang siya namamanifest. Parang yung ano, yung usapan ng ano ng insecurity and pride na a pastor said na it's just the same thing actually eh. Pero sa magkaibang extremes. Kasi yung isa, kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Yung isa, kino-compare mo pa rin yung sarili mo sa ibang tao. Kaya parang, kaya ka na-insecure kasi you feel na you're much lesser than the other person. Pero kapag ka nadagdagan yung quality mo na kinaka-insecure mo, dun, nandun pa rin yung compare, yung mindset ng comparing yourself to other people.
Na dapat above ka talaga sa ibang tao.
In short, may competition sa mindset mo. May competition palagi. So, yun. Siguro yun yung mga bagay na parang okay naman siya. Hindi siya neutral. Ay, hindi siya, neutral siya. Hindi siya positive or negative.
Mm-mm.
Kung madadagdag siya sa buhay
Catalyst
mo.
Catalyst siya, actually. Mm-hmm. So, ano, parang yun, yung konsepto ng siyam-siyam na rin, catalyst siya dun sa ano yung magiging response yeah. ng dalawang sides ng story. Dun sa nag-aabang, tsaka dun sa may ayaw dun. Parang yeah. ganun. Mm-mm. Ayan. So mga katropa, samahan nyo kami sa Twitter sa @tropangradio at sa Facebook /tropangradio. At ano ba yung mga thoughts nyo sa konsepto ng siyam-siyam? Ayan. So kanina, bigla lang to pumasok sa isip ko. Ano, kasi nabanggit kanina yung it makes yung 9 days and 9 nights of rain, continuous rain, it makes the land soft, tas fertile. Mm. Tas parang tayo ba, ano ba yung what makes our fields soft and productive, mga katropa? Mm. Ayan. Gusto nyo ba muna mag-break tayo bago tayo sumagot?
Sagot na si Katropang Mark.
Thank you for that one.
Buying time.
Relish in the opportunity to be able to share.
Sige, ako na lang muna.
Oh, thank you.
Bakit may squeaking noise?
May pagbitaw.
I think lagi naman ang tinetest talaga ng length of time na you're hoping for something ay patience, di ba? Na sometimes may mga bagay na ako gusto ko na matapos na to or magawa ko na lang to kung ano na lang ganun or makuha ko na yung mga bagay na gusto kong makuha. Ayoko na dumaan sa process. Sa pila nga nagka-cut tayo eh sa mga bagay pa kaya na mas mahalaga sa atin kaysa dun sa pinipilahan natin kung ano man yan slot ng klase sa UP or sa MRT, sa pila ng jeep.
Dami pila ng pagkain.
Pila ng pagkain. Di ba? Yun pa nga lang. Di mo naman ikamamatay kung 2 minutes hindi ka makakuha ng food. Or not. Kung gutom na gutom na.
Oo, sana naman magkatropa. Huwag kayo mapunta sa sitwasyon na yun. Ano.
Pero, yun talaga. Minsan, may bagay na hindi na ituturo ng instant ng mga
noodles.
Oo. Di ba? Tsaka, actually, yung mabilis na mga bagay, parang it takes away the experience of the slow things. Kaya nga, dati hindi ako mahilig magtsaa kasi parang ano, tutubig lang to na inano eh.
Nalagi na mga ano, dahon.
Nakulayan ng konti.
Parang kadire. Ganyan yung naisip ko. Pero after a while, nakakahanap ako ng masarap na tea. Tapos kapag ka ako yung nag-steep, parang grabe, hindi mo pwedeng madaliin yung tsa, hindi mo pwedeng madaliin yung paglamig ng tubig, yung pag-steep mismo ng
leaves.
Ng leaf. Tapos parang kapag na-observe ko siya, napaka-peaceful nung process na yun na sobrang foreign na sa buhay ko kasi parang pag may nag-text sa'yo, kailangan replyan mo, nanginginig pa ako kapag wala akong load.
Totoo, totoo.
Diba? Kapag may nag-messenger sa'yo sa Facebook, parang yung attention mo kinukuha talaga nila na ah oh, sinin na ako hindi ako mano. Excuse me guys, meron yung
platform ano. Oo. it really calls for you to pay attention.
Pero actually sa sobrang daming nagme-message sa iyo, hindi mo na nga minsan maiisip kung sino na ba 'yung nabasa mo or sino na 'yung replyan mo.
Mm-mm.
Minsan yung internet papalpak so hindi
kala mo
nabasa,
hindi pala.
Oo, kala mo nag-send, hindi rin pala nag-send. So ang daming miscommunication sa mga bagay na mabilisan. Minsan hindi ka na rin makatulog kasi may magte-text sa'yo tapos parang, ah okay, ngayon ko na ba ito kailangan? Meron ka pang kailangang decision making na gawin sa bagay na dati na hindi ka nag-decide tungkol doon. Mm-hmm. Kasi walang medium na katulad nun. Yun, ranting lang po.
Ikaw ba katropang Mark?
I think
that I shall never see.
a poem as lovely as a shum-shum. I think time, actually. Time mismo, na kung i-contextualize mo sa shum-shum, yung pagbibigay ng oras to let things happen, and at the same time, allotting the right time to the right things. Mm. So for example, for healing, actually sa actual physical healing, na pag nagkasugat ka, hindi naman siya agad sasare. Diba?
Unless meron ka time. Special case, may mga special medical cases na ganun. Ang bilis nila mag blood clot, kaya kailangan injectionin sila ng some antibodies para hindi agad mag-heal yung mga stuff.
Yeah, pero sa normal
sa normal
na
thing.
Instances na if you get a wound, you can't rush healing it. Kasi it really takes time. So I think ganun, yung sa pagkaroon ng... Tsaka rin yung sa paghihintay rin eh, diba? Kasi pag di mo naman siya hinintay ng 9 days, tapos you try to do something na dun sa kung ano na yung nabigay sa'yo, parang hindi mo naman siya mamaximize eh. So, andun din siya sa paghihintay sa tamang panahon to do the things na hindi mo dapat minamadali, usually.
Tulad ng...
Yung pagtatanim.
Actually.
Or sa ano, siguro, ano pa ba?
Anong mukhain ka sa pang pindi? Wala.
Pag asenso sa buhay, isa rin yun. Or sa...
Actually, no, tayo mga... napapansin ko sa Filipino culture, mahilig tayo sa mga game shows kasi instant money yun.
Mm-mm.
Yeah. Mm. Pero sa tingin ko, hindi rin natin masisisi yung mga mahilig sa game show.
Naman.
Kasi parang ang tagal-tagal-tagal muna na nandun. Mm. Parang,
sometimes
may,
talagang.
May paraan pa ba?
Parang feeling mo the system is always against you and it's not helping you.
Kaya yung
you
luck
out.
Na lang yung pwedeng, yung feeling na ganun. Parang, siguro yun. Ano na lang talaga, loto na lang talaga.
Taya ka na lang dyan.
Hindi namin kayo in-encourage mga katropa.
Sinasabi lang namin na yung mga tao nagkakaroon ng ganong klaseng mindset dahil na rin siguro sa experiences. Mm-mm. Pero hindi namin sinasabi na tama yun. Okay?
Huwag ka magalit katropa.
Okay kayo, reply kayo.
Yes katropa, Mark.
Actually, that's it.
Carry. Yun. Naisip ko parang nag-a-apply din yan sa ano, no? Yung, tawag dito? Sorry. Yung, di ko ma-place yung term. Yung creative process. Kahit, minsan kahit pilitin mo na gawin yung isang bagay. Mm. Yung konsepto ng creation, basically. Di ba parang kahit anong gawin mo minsan, hindi mo talaga ma-create yung kumbaga hindi mo ma-translate yung idea mo into something tangible.
Mm-hmm.
Kahit anong pilit mo, alam mo 'yon. Pwede ka naman talaga magprosige at I think it counts yung kasi work din naman talaga 'yon kasama sa process din 'yon. Pero hindi minsan may mga bagay talaga sa as from the artistic side ano, na hindi mo talaga makikreate ng ganun-ganun lang. Yung konsepto nga lang ng ano ng watercolor na kailangan mo munang patuyuin bago mo lagyan ng panibagong layer para mag-iba yung kulay, mga ganun.
Or yung ano, damit kinukula.
Oo, hindi siya hinahalo agad katropang Mark para hindi mag-gulo-gulo.
Pangit yung mga watercolor.
Tip for the day.
Ang tip ko sa'yo, mag-watercolor pencil ka na lang.
Oo, if you're starting out. Pero kasi, ano, yung watercolor kasi yung medium na kailangan mong patuyuin para mag-layer siya beautifully. Mm. Kasi translucent siya. Yun. Meron okay. Ka na natutunan, pwede ka na umuwi.
Oh, pwede na.
Mga katropa, ito po ang art
okay
attack.
Okay na ako.
Art attack mo ito, joke lang.
Is this a not attack?
Yung, di ba, tapos may big art attack pa, di ba? Mm-hmm. PVC glue, mga ganun.
So, wala ayan. Akong ganun.
Sige, pag ano naman, pag sa ating pagbabalik mga katropa, pag-usapan naman natin yung pagbabago ng meaning. Di ba, kasi nabanggit natin kanina, yung siyam-syam dati ay, yun lang yun, yung 9 days, oh, and 9 nights of rain. Pero ngayon, yung ibig sabihin ng siyam-syam ay the long wait.
Mm-mm.
Or ang tagal-tagal mo. Ganyan. So, pag-usapan natin mamaya, parang how do we deal with the concept of nagbabago yung meaning ng mga bagay. Lalo na pag it's coming from you. Tapos, pagdating dun sa kabilang banda na yon ng area na yon parang, ha? Huh? Ba't ganun na yung ano?
Iba na.
Iba, nag-transform na yung ano, yung sinabi natin o yung ginawa natin. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropong Rad.
Yo! Halika na makinig
ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Mag-alas 5 na! Tara, labas tayo!
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga tropa, it's 7:36, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine, at pinag-uusapan pa rin natin ang Shamsham, ayan, yung idiom na Shamsham, mga katropa, na last episode ng Ito Na Ang Ulan Week, dito sa Tropang Radio. Yawn. At refresher lang mga katropa, baka yung mga naka-tune in sabi nila, paulit-ulit naman itong babaeng ito, nakakainis. Pero kailangan lang po sa mga kaka-tune in lang, ang Shamsham po ay yung tawag sa prolonged rains brought by habagat. Ito ay inaabangan ng mga farmers na 9 days and 9 nights na maulan, basically, para sa mga tanim. Yun. Mm-hmm. Pero ngayon, naiintindihan na natin yung Shamsham as ang tagal or the long wait. Mm-hmm. Yun. So, na, 'di ba? Napansin natin nagbago talaga yung meaning nung ano nung phrase na Shamsham or nung kung one word man siya. One word lang ba yung Shamsham? Yan. Tapos tayo ba, how do we deal with kunwari, meron tayong how do we deal with things na iba pala yung meaning? Tapos iba natin siya naiintindihan. Tapos paano din naman tayo nagdi-deal dun sa konsepto na sa'yo nang galing yung something na yon, let's say an action or a word or a creation na ito yung meaning pero pagdating sa kabilang banda, iba yung naiintindihan nung receiver. Ayun, mga katropa.
Hindi ko sure ko talaga kung confrontational or non-confrontational lang akong klase ng tao. Pero kapag may mga ganyan na mga bagay, gusto ko mag-confront talaga. Tapos parang mas kailangan ko pang pigilan yung sarili ko na hindi mag-confront kaysa i-push yung sarili ko na maglinaw ng mga bagay. Kasi kahit yung paglilinaw, parang sa Filipino culture, ano na siya eh, confrontation na. Pero actually, nililinaw mo lang naman. Tapos, pero, hindi ko alam. Basta ganun. Pero, kapag naman yung iba yung naintindihan ko, hindi ko madalas ma-detect na mali lang yung pagkakaintindi ko.
Mm.
Parang, syempre, mas madaling malaman na mali na yung chismis kapag sasay nang galing kaysa sa ibang source. Diba? Diba? Parang, hindi naman sa'yo yung galing yung chismis na yun, pero ikaw para oh my gosh, pwede pala yung mangyari. Katulad yung nangyari dun kay katropang, isang katropa kong kilala. Tapos,
yung, kala niya yung kapangalan.
Oo, kala niya yung kapangalan na friend niya yung gumawa nung
karumal-dumal.
Nakrimen. Sino may katropang yan?
Karumal-dumal na something. Tapos na nagagalit na siya dun sa person na yun. Tapos ginagatuhan ko pa. Ako parang, oo nga.
Totoo ba? Ginagawa niya.
Nakakatawa kasi yung ibang mga tao, parang totoo, ba't niya yung ginagawa? Ako parang, sabi ko na, joke lang.
Magkaiba ka ng anong impression, ano?
Naisip ko, ewan ko, parang naisip ko, lahat naman ng mga tao, merong pwede silang magkamali.
Mm-mm.
Kaya inisip ko, baka nga nagawa niya. Pero it doesn't mean na gina-judge ko na siya agad for it. pwede ko lang maisip na pwede niyang gawin. Pero hindi ko iisipin na, ah, kaya yung ginawa, ganyan siyang klase ng tao. Gets ba?
Ah, oo. Mm. Yung konsepto na hindi mo lang dinidispute yung possibility ng mga bagay-bagay.
Pero syempre, iba pa rin yung kapag ka sinabi na, oh, yung kaibigan mo yung si ano, ganito yung ginawa. Tapos pinagtanggol mo, ah, true friend.
Yun. Katropang Mark. Iba yung pag-nguso mo dyan.
Kasi pinag-uusapan siya.
Bakit? Ako ba yun? Hindi ako yun.
Ay, ano, welcome to Tropang Radio pala, katropang. Joke lang.
Ayan. I think, depende rin kasi yun sa tao na kung ano yung meaning nun sa kanya. Kasi hindi mo naman maiiwasan na merong sariling version yung mga tao sa iyo. I mean, they have this version of you in their minds, tapos iba naman siya yun dun sa totoong version mo.
Yeah, that's diba? True.
Naalala ko yung isang short story ni katropang Sir Eli Gieb.
Yes!
Na may relation, yung relationship nung ama sa anak, na siya na mismo na ama siya, hindi niya alam kung ano yung totoo, kung sino yun, I mean, kung ano yung totoong anak niya, in the context na, anak na niya to, pero hindi, natatakot pa siya na hindi niya kilala yung anak niya. Diba? So, yes, ganun na siya na kahit sobrang close nyo na, kahit araw-araw kayong nag-uusap, nagkikita, nakakasalamuha, you still don't know the entirety of the person. So, it's still what you see of that person na nagka-translate sa'yo. Yeah. So, merong mga tao na important sa kanila yung image nila sa ibang tao. So, yeah. They really go the extra mile to be able to make clear na, ah, ganito ako. Huwag niyo akong i-mistake for this kind of person.
Huwag niyo ako itag sa mga memes na ganito.
Huwag ako.
May
dapat
image ako.
Dapat ganitong meme lang.
Huwag ako.
Oo. So, may mga ganun. Tapos, meron din nung mga, they can live with
anything.
Knowing na, parang wala silang pakialam sa ano sa pagtingin ng iba, pero it still affects them in a way na siguro hindi nila pa alam or they just don't care about the consequences of what that actually does. So naalala ko din dun yung story nung the blind man and the elephant. Ano nyo ba yun?
Hindi pa.
Elephant in the room.
Hindi ko
blind
sure.
Men nga eh.
Joke lang.
So merong mga bulag na mga tao.
Aya!
Uy, huwag ka sabihin.
Alam ko na yan.
Sige, wala pa akong na. Nasasabi. Alam
sige,
na,
alam ko na. Concrete. Okay. Sige.
Tapos, they encountered an elephant. Eh, wala silang
paningin,
diba? So they don't know what it is. So yung mga tao, pinaligiran nila yung elephant. Tapos, iba-iba sila nung hinawakan na parte ng elephant. So isa napunta sa ano
tail.
Sa tail, tapos sabi niya, ah, itong elephant para siyang whip. Diba? Kasi yung buntot lang nahawakan niya eh. Tapos yung nakahawak dun sa paa, sinabi niya, ay hindi, para siyang puno, yeah. Malaking troso to, ganyan. Tapos yung nakahawak dun sa tenga, sabi niya, ay hindi, pamait pa ito, ganyan, diba? They're all not wrong. They're not entirely correct either. Diba? They just don't see the whole picture rather. Diba? Kasi limited yung nakikita nila eh. So ganun din tayo sa mga pagtingin natin sa ibang mga tao. We are blind men trying to make sense of people through our touch lang. Pero we don't grasp the entirety of the elephant.
If
kasi
the
limited
person
lang siya. Mm-mm. Ayun.
Na ano ko talaga yung ano boss baby. Ha, ano.
Oh my gosh, 'di ba yun yung UBB
maganda
na minamanufacture sila?
Mm-mm.
Oo. Tapos
to fight the industry of pets.
I love pets.
Nag-emerge to yung mga pets. Oh my gosh, they're baby. Taking over.
Yung may isa kasi dong bad baby, si Basky Scooter.
Alam mo pa yung pangalan niya.
Iba. Tapos, lagi kasi si Basky Scooter umiiyak. Tapos nagagalit na yung mga kapitbahay kasi ingay-ingay niya. So, si Boss Baby sabi niya, ano na lang, palitan na lang daw yung baby. Parang factory defect daw yun si Basky. So, kunuhan nila si Basky. Tapos, pinalitan nila ng muscle baby. Yung baby na bato-bato na baby pa lang. Hello po sa anak ni Katawa Gerard.
Oh, advance siya mag-isip.
Advance.
Oo. Bakit nag-workout yung bata yun?
Laki-laki na.
So yun. So ang nangyari, mga magulang, nag-hysterical na sila kasi parang, saan na yung baby ko? Hindi,
hindi to yung baby ko.
Ito, sabi niya, merong muscle baby dun sa crib.
Oh my God.
Tapos, ang ginawa ng older brother ni Boss Baby, sabi niya, hindi tama yung ginagawa mo kasi dapat binalik mo na lang si Busky Scooter.
Busky Scooter.
So binalik niya. Tapos nung lumapit na si Busky Scooter sa parents niya, nandun na sila sa lawn, ang daming tao, may police pa. Sabi niya, ay, kinuha niya yung baby na parang nakakatakot yung itsura, parang monster, parang tumutuloy yung laway, ganun. Parang atakihin sila. Tapos nung nakita sila ng parents, parang hinag na sila siya agad ng parents, tapos nakutan sa kanya. Tapos
yung muscle baby?
Hindi.
Si Busky Scooter.
Si Busky Scooter. Nakuha na siya ng totoo niyang mga magulang. Tapos, yung mga tao, nakutan na love na love ng parents si Busky Scooter. So, parang I think, ang haba ng kwento.
Okay, pero
I think
sige,
ang
go.
Haba ng kwento.
Pero, I agree.
Ano mo yun, na sometimes kahit gano'n tayo kamali talaga, hindi lang perspective, kahit gano'n tayo kamali, meron talagang mga tao na, I think for me din, si God din, nakikita tayo na we are still lovable.
We're worthy of love.
Oh, worthy of love. Tapos, kaya yung sinasabi ko kanina na hindi ibig sabihin na naniwala kung gumawa ka ng mali, ayoko na sa'yo.
Mm-hmm.
Pwedeng, kahit gumawa ka ng mali, I still see you as a friend or as a family member. Kasi, minsan, unconditional love talaga yun. Kasi, wala naman talagang relationship na sobrang sayo na lang palagi, sobrang walang nagkakamali. Kung sa tingin mo, di nagkakamali yung relationship nyo, nagkakamali.
That's true. Mm-hmm. There's something, yan. Ano, parang telling din yun na laging sobrang... Yung konsepto ng yung tubig, ano, tahimik.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, parang it's either it's stagnant water.
Or it's very deep.
Oh, it's very deep. Tapos hindi mo alam kung ano nangyayari sa ilalim, di ba?
Mm-hmm.
Tapos nabanggit ni Katropang Mark kanina yung konsepto na hindi mo naman talaga super kilala yung mga tao. And parang yun nga yung naisip ko, yung meaning making. Na, o nga no, minsan talaga namimili ng mga
situation.
Na mare-reveal yung ano, yung mga mamaya tapos Mark. Mare-reveal yung kung sino yung mga tao. Parang inisip ko kasi minsan may recent struggle sa bahay. Tapos parang hindi ko naman ever nakita yung family members ko in that light before. Pero ngayon parang naisip ko parang yung depth nung pagkakilala ko sa kanila. Mas malalim kasi, oh my gosh, ganito pala sila mag-react sa ganitong situations, ganon. Hindi naman sa dahil pangit or something, pero more of yung konsepto ng, hindi siya sa discovery. Judgment of what is right and wrong, but more of the depth of how you know the person na ganito pala sila, ganito pa to pala nila minamanufacture yung control nila, ganon, or yung how they care or how they see things, ganon. So, parang ganon din yung meaning making na, lahat kasi nagbabago. Katulad nga nitong siyam-siyam, di ba? Hindi naman siya ginagamit as something negative. Pero ngayon, pag sinabing siyam-siyam, ang tagal-tagal mo. Ayun. So, sa ating pagbabalik, mga katropa, ay mga huling hirit ng usapang siyam-siyam. At di po kami magpapatagal dito kasi magagalit po ang ating mga technicians.
Hindi kami magpapasyam-syam.
Hindi kami magpapasyam-syam.
Pwede si Katropa mag-ocho-ocho.
Ayan na nga. Ako na naman.
Ginagawa ka bang kani ka drop of faith?
Sorry.
Binubuli.
Hindi na ako magaganon sa last segment.
Stay tuned pa rin mga katropa. Hindi
rin natin alam.
So, kabalik, pag-uusapan natin yung mga huling hirit natin tungkol sa siyam-syam at ocho-ocho-ocho. Dito sa Drop of Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Oh,
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oh ha? Luwalhati Bautista yan, dekada 70.
May hugot makabayan din ako, no? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka!
General Luna, written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo, kayo lang?
Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almohuela, Sister Stella L.
Isa buhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yuyuyu mga katropa, it's 7:51 at huling hinatan na po dito sa Sham Sham episode ng Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Katropang Mark.
Ayan, at we are on our last segment, no? Huling hiritan para sa Sham Sham na episode at hindi po natin papaabutin ng Sham Sham ito.
Pwede.
Pwede naman, pero...
9 o'clock. Dati umabot tayo 9 o'clock. Sham Sham talaga.
Totoong Sham Sham tayo, no? Pero ngayon, Sham Sham lang tayo sa starting natin sa DZP kasi 9 a.m. po yung official start ng programming natin. Anyway, siguro yung last two questions ko lang naman ay ano, tayo ba mga katropa, anong mga parts ng ano ba na buhay natin yung usually inaabot tayo ng sham-sham? At kailan ka ba willing maghintay na abutin ng sham-sham? Ayun lang naman. Short and sweet answer. Sweet.
Ano li yung tanong?
Ha? Ano yung mga bagay na usually inaabot tayo ng sham-sham at ano yaman yung mga bagay na willing tayong abutin ng sham-sham or maghintay doon? Nagets diba? Oh my gosh, weird ba?
Well, iba-iba siya for different people. For me personally, depende rin. Kasi naturally, I'm a slow, chill person. So
matagal ka mag-chill kasi slow-chill. Joke lang.
I take my time with the things I do. Tapos, pero sa pagkain, and I'm gonna reveal myself.
Mabilis ka.
Pag masarap yung pagkain, I really like it. Mabilis ako kumain.
Pag mabagal ka kumain, hindi masarap.
Hindi ko masyado type. Ganyan. Or may sakit ako. Either of the two. So kung wala akong sakit, tapos mabagal ako kumain, alam nyo na. Or pag ano ako, pag malungkot or depressed, ganyan, hindi ako makakain. So, mabagal din ako kumain. So, ayun. So, different din kasi yung pag-cope ng mga tao sa iba't ibang mga situation. So, merong mga mas malakas sila kumain or mas mabilis kung nasa stress sila. So, that's how they do things. So, mas in general naman, yung wheat, want to take time na abutin sham-sham yung mga bagay na gusto natin gawin. Yung mga na-enjoy natin.
Yeah.
Yung mga we the things that we live for. Ganyan. So sana marami tayong oras na matulog. Sana marami tayong oras para i-pursue yung hobbies natin. Mm. The crafts that we want to do. Ganyan. Pero yung sa kung sa concept naman ng sham-sham na you wait for things. I think what makes you really wait for something na matagal is yung the ano ba? Nung nag-overpower nung desire mo for that thing that you're waiting for over the doubt that you have na kung mangyayari ba siya ever, di ba? Minsan kasi yung hinihintay mo nang matagal, hindi naman siya yung sigurado eh. Minsan kasi yung mga tao, they are willing to wait kasi sigurado na darating yung hinihintay nila, di ba? Pero yung pinaka ano, I think pinaka mahirap na gawin is to wait for something na hindi ka sigurado, but you still wait. And what you do with that time that you wait is ano din, very crucial din siguro. Kasi kung naka-focus ka lang dun sa hinihintay mo, it will talagang masahaba yung paghihintay mo din, 'di ba? Like if hinihintay mong uminit or kumulo yung tubig na
every like, second.
Diba? Every second tinititigan mo lang siya, yung steam lumalabas, ganyan.
Hindi, pero 'di ba hindi naman sobrang matagal magpainit ng tubig, 'di ba?
Oo, pero talagang parang it takes forever. Pero kung ano ka lang, like nag-scroll ka sa social media mo, nakailang ano ka na, parang hindi ka pa napipirme or hindi ka pa nasasatisfy na sa nakikita mo, kumulo na yung tubig. Diba? So, ganun. Maybe distract yourself or not focus too much on what you're waiting for. Diba? Tapos, tsaka ka na mag-decide siguro pag na-distract ka na tapos, ay, wala pa rin yung hinihintay ko. Maybe wag na lang. So, kung gusto mo talaga, edi just do something else.
Mm-hmm.
Or really just wait for it kung talagang gusto mong hintayin. Iyon. Katrapang face.
Nihihintay ko lang kung matatapos.
Inabot akong siyam-syam eh. Sa pag-explain.
Hindi naman. Tama lang.
Ocho-ocho lang.
Ocho-ocho. Oh, now it's time for...
Hindi na lang makikita.
Ako, marami kasing mga bagay na akala natin kapag hinintay natin yung bagay na yun, yun yung makakasatisfy sa atin. Pero pagka dumating yung time na napansin natin na, oh, okay lang pala ako na wala yung bagay na yun. Tsaka natin malalaman na by the end of it all, hindi yun yung hinihintay natin. Pero may hinihintay tayong iba. Hindi ko alam, malabo ba yung sinasabi ko? Masyado bang abstract? Okay lang.
Nag-gets ka naman.
Parang, for example, gusto ko baka bili ng certain dress na to, ganyan. So, hintayin ko yung sweldo ko.
Tagal-tagal.
Tama. Pero kapag naman nabili na yun ng iba, parang okay lang. Walang nawala sa akin. Nasaan pa rin yung sweldo ko?
Galing ah.
So, hindi mo talaga ginusto yung dress na yun? No,
ginusto ko siya in a way, pero parang hindi naman ako mamamatay nung wala yung bagay na yun. Kasi sobrang dami pang mga bagay na
mas nangangailangan ng sweldo mo.
O yun ang focus mo, di ba? Tama yung sinabi ni Katropang Mark eh. Ayun. Tsaka din naman sa mga bagay na hindi sure kung darating. Sa akin, I still hope for these things. Kasi, alam ko naman na by the end of it all din, may sasalo din sa akin kung sakaling hindi ko yun makuha.
Mm-hmm.
Parang okay lang sa akin na ma-frustrate, okay lang sa akin, ma-sad, ma-disappoint. Kasi alam ko na yun naman talaga yung price that you will pay for really having faith that these things will come. Mm-hmm. Pero kung dumating yon, parang thank you Lord. Kung hindi sila dumating, parang I will still thank God kasi alam ko yung kailangan ko sa panahon na kailangan kong humarap sa bagay, sa isang malaking disappointment, kaya niya yun ibigay. Na, okay lang ma-disappoint, okay lang ma-depress na, hindi po yung depressed na, disorder. Pero, okay lang maging sobrang sad about things that you really, really hope for. Kasi, sometimes it takes more courage to believe for something kaysa yung sabihin mo, ay, hindi ko na lang, wag na lang ako umasa, ma-disappoint lang ako dyan. Parang, sige, piliin mo yan, pero ang maging resulta niyan yung actions mo, hindi ka na maging expectant, or pwedeng wala ka na ng life, parang ayoko na din drag ko na sarili ko para mabuhay, kasi wala naman pa talagang pag-asa yung mga bagay-bagay, or pwedeng For example, sobrang talented mong magsulat, tapos parang wala namang opportunity na dumarating sa'yo. Tapos, wala, pinabayaan mo na kasi inisip mo. Wala naman. Naman yung mangyayari. Eh, talagang walang mangyayari.
Hindi naman nagsulat.
Wala kang mapapublish. Eh, kapag ka dumating na yung publisher, wala na. Wala kang, hindi ka ready.
Kaya maiyaharap.
Mm-hmm. Ayun, that's my take.
Yeah. Thank you, Katropang Mark at Katropang Faith, for joining me on a Friday night sa last episode natin this week sa Tropang Radio.
Ikaw na naman, gocho-ocho.
At of course, mga katropa, abangan, sure na sure na merong Tropang Radio next week. At may DZUP next week from 9 a.m. to 8 p.m. At of course, syempre, ang Tropang Radio po ay Monday to Friday din ng 7 p.m. to 8 p.m. At abangan nyo, meron tayong bagong ano, no, programa.
Yeah.
Tama ba? Ayan.
Ito talaga yung sasabihin mo, nako, siyam-siyam na ako dito sa traffic, ah. Kailangan kong, ano ba yun? Biyahing bayan po?
That's Wednesdays from 4 to 5 p.m.
Mm-hmm. Biyahing bayan na hatid sa atin ng
NCTS.
NCTS, National Center for Transportation Studies.
Mm-hmm. Ayan. Thank you again, mga katropa. And
thank you, katropang Janine.
Yes, thank you, katropang Gerald, at ating mga katropas pa sa transmitter, sa office, at sa studio. Ayan. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy Friday!
Happy Friday!
Happy weekend! Enjoy your weekend!
Happy weekend!